čtení z písma uslyšíme z druhé knihy Mojžíšovy, její 19. kapitolu. Posaďte se, 19. kapitola, nadepsaná před vydáním zákona, čili těsně před vydáním desatera, se děje toto. 3. měsíce, po tom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země, budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně, budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď Hospodinu. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili. Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště, ať jsou připraveni na 3. den, neboť 3. dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu nahoru Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje, kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenována nebo zastřelen, ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali pláště a řekl také lidu, buďte připraveni na 3. den, nepřistupujte k ženě. A když nadešel 3. den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak, zazněl velmi pronikavý zvuk polnice a všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu, dostavili se při úpatí hory, celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na něj sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jak z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a víc sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj na vrchol hory, zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl, sestup a varuj lid, aby se nikdo nepokoušel proniknout k Hospodinu ve snaze ho uvidět. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit na horu Sinaj, neboť ty sám si nás varoval slovy, vymez podél hory hranici a horu posvěť. Hospodin mu řekl, teď sestup, potom vystoupíš spolu s Áronem, ale kněží ani lid nesmějí proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Tolik slova prvního čtení. Z 2. knihy Mojžíšovy z 34. kapitoly. Od 20. do 34. kapitoly je Mojžíš nahoře na kopci. A ze samého závěru toho Mojžíšova pobytu nahoře pak poslyšme slova. Exodus 34 od 27. verše. Exodus 34, 27. Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš si tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. A byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí, chleba nepojedl a vody se napil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, takže děti v nedělce si povídají o desateru. My jsme se mu poměrně intenzivně věnovali na biblické hodině, trošku i v pátek na mládeži. A abyste nebyli ochuzeni o toto téma, tak hoď vás čekat teď. Pojďme se na to desatero podívat, ani ne tak na význam jednotlivých přikázání. To už by bylo na jedno kázání až příliš, ani za tu skoro hodinu a půl na biblické hodině jsme to téměř nestihli, takže spíš obecně, rámcově, desatero, 10 slov, 10 božích přikázání a vlastně nakonec celá Bible, ale nejprve to desatero. Co to vlastně desatero je? První zajímavý postřeh je, co desatero není. Nikde v Bibli není desatero označeno výrazem zákon. Když už je řeč o božích ustanoveních, božích soudech, ale nejzřetelněji, tak jak sám Bůh desatero označuje, to jsou slova smlouvy. Napiš si tato slova. Podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. Desatero tedy není zákon, ale čteme ho v zákoně v 5 knihách Mojžíšových. Židé jim odedávna říkají Tóra, Tóra zákon. Že když starý zákon přebírali křesťané, tak to chápání písma jako zákona už se někam posunulo. Zákon, soubor zákonů, křesťané ten seznam příkazů a zákazů otevřeli, rozpoznali, že některé z nich se týkají etiky a jiné kultu. Že něco v Bibli se týká slušného chování a něco se týká správných obřadů. A dobře rozpoznali, že ty obřady, to už je v Kristu naplněno, a že obřízka, kultické očišťování, nečisté potraviny, to už se nás netýká, ale ty příkazy mravní, ty nám platí stále, ale je to posun v chápání. Chápání písma jako seznam nějakých pouček. Je to myšlení staré v té době už několik set let panující helenské kultury. Už jsme v tom řeckém světě. Zákon jako soustava paragrafů, příkazů, zákazů, to je ten řecký nomos, zákon. Takhle to chápe a s tím se snaží vypořádat i apoštol Pavel. Ale není toto původní chápání. Tohle není starozákonní Tóra. Ten pojem Tóra je odvozen od slovesa ukazovat. To je moje oblíbené hebrejské slovíčko jára. Jára, ukazovat. Tóra je něco, co Bůh ukazuje. Boží ukázání. Nějaké konkrétní boží zjevení, zjevení boží vůle třeba skrze proroka. Něco, co Bůh v tu chvíli ukázal lidem, bylo to aktuální, bylo to živé, promluvilo to do jejich té konkrétní situace a tak si lidi řekli, jo, to je dobrý. Tohle si zapíšu. A my máme v Bibli zapsané příběhy, které stály za zaznamenání, protože to byly příběhy, kdy do života těch konkrétních lidí promluvil Bůh a co si jim ukázal. Ukázal jim svoji vůli, ale časem už zbyly jen ty záznamy a Židé dávno před Ježíšem podlehli pokušení, ze kterého jsou často a mnohdy právem podezříváni evangelíci, totiž, že máme papírového papeže, že máme Bibli, že máme cosi v ruce a o nějaké čekání na živého Boha už nám zas tak moc nejde, protože máme přece tu boží vůli zapsanou v té Biblii, máme ta jednotlivá boží zjevení, jednotlivá ukázání boží vůle, no tak si v tom budeme číst, budeme se podle toho řídit a je vyřešeno. Ale s tímhle pochopením zápasí i pán Ježíš, když se snaží vést lidi do osobního vztahu s Bohem, proto tolik mluví o Duchu svatém a o seslání ducha, který uvede do všeliké pravdy, ne o tom, že to všechno apoštolové jednou zapíšou. S tímhle chápáním zápasí apoštol Pavel, když znovu a znovu ukazuje, že v této podobě zákony nevedou ke spáse. Takhle zákony jen ukazují, co je hřích. Ukazují na lidskou nemohoucnost, na lidskou ztracenost ty zákony dodržet. Ale když bychom chtěli pochopit, co pro Židy znamenala ta Tóra původně, tak se musíme vrátit k příběhům. A musíme vyprávět příběhy a snažit se prožívat příběhy, vrátit se do situace, kdy Izraelci tu Tóru, zákon, boží ukázání přijímali. No a to už jsme kdesi pod horou Choreb, což sice moc netušíme, kde to přesně bylo, ale to nám v tuhle chvíli vadit nemusí. Víme, že boží lid už prošel Rudým mořem, vyšli z Egypta, prošli Rudým mořem, zatančili oslavný tanec na památku toho, že faraona smetl Bůh do moře i s jeho jízdou a teď už lid 3 měsíce putuje. putuje pouští, mají za sebou první těžkosti i jejich řešení. Byla tu žízeň, voda ze skály, byl hlad, byla mana a křepelky. Mojžíšova neschopnost řešit všechno nestíhal. Problém na radu rozumného tchána vyřešen delegací pravomocí. Ustanovení velitelé nad 1150. Takže lid putuje, tedy přesněji vždycky se nějak utáboří, někde počká, pak se zase přesune dál. Musí putovat od oázy k oáze, putuje pouští. Splést se na téhle cestě by mohlo mít fatální důsledky. To si dokážeme představit, co znamená splést se na cestě pouští. Tady vedle na zastávce přístaviště ještě v pátek byla v té knihobudce knížka Duch Lána Estakáda. Zaváhal jsem teda, přiznám, ale mám jí, tak co bych chtěl mít druhou. Spoiler art. Kdo nevíte, o čem kniha je a toužíte si tam zítra přečíst, zacpěte si na půl minuty uši, prozradím děj. Vinnetu, Old Shatterhand, Hobble Frank, Dlouhý David, Tlustý Jimmy a Duch prérie, především Bloody Fox, bojují se skupinou stekmenů, tyčkařů, padouchů, kteří ty tyčky ukazující správnou cestu pouští přesouvají jiným směrem, aby zahubili žízní své oběti a pak je mohli snadno oloupit. Takže celý ten fígl toho padoušství je ve špatných ukazatelích cesty. Konec spoileru. Vidíme, jak jsou ukazatele na cestě důležité. Když dělit pouští, musí být ostražitý a teďko ten lid má navíc ještě dojít pouští do země zaslíbené. Má úžasný cíl, no to by bylo tím hloupější z té cesty sejít, minout se tímto cílem. Cesta může být sama o sobě cíl, když chcete jít na vycházku, když se chcete prostě projít, ale když je ten cíl jasně, jednoznačně stanoven a teprve v cíli čeká to podstatné, no tak pak ani náhodou. Když si my místo země zaslíbená dosadíme království boží, že chceme dojít do božího království, tak nám vyjde úplně stejný smysl, možná ještě o něco srozumitelnější. Když jsme se okamžikem křtu vydali na cestu do božího království, no není nic proti ničemu, když nás ta cesta baví, ale hlavně dostat se do nebe. Takže potud všechny ty šipky na cestě, které poutník vidí, jednotlivé tyčky v lánu estakádu, nebo to jednotlivé šipky od oázy k oáze, to samozřejmě poutníka vůbec neděsí. Naopak. Představte si, že jdete lesem po turistické značce a najednou vám dojde, že jste ji dlouho neviděli. Zmatek, co teď? Vrátit se stejnou cestou, dokud na ní nenarazíte? No, bylo by to nejbezpečnější, ale koho by lákalo se vracet? A pak zahlídnete značku. Ta radost, když po pár minutách na tu značku narazíte a řeknete si, jo, teď já jsem šla celou dobu správně. Ta úleva, ten kámen, co vám spadne ze srdce. Poutník se samozřejmě těší na každou značku na cestě. Je mu signálem, znamení, informací, která říká, když jdeš dobře, buď spokojený, buď klidný, buď v pohodě, užívej si té cesty, je to dobrá cesta, je to přesně ta cesta, po které máš jít a ty po ní jdeš. A teď si představte jiného poutníka, který by takových značek nedbal. Já jsem si tak jako představil, že tady někdo z bráníka, tady od nás se rozhodne, že půjde na vlak, teď má jako 2 hodinky volna, času dost, chce to spojit s nějakou procházkou, tak jsem si tak jako představil, co bych mu poradil, kdyby měl jít podle značek, protože bych chtěl značky. Takže bych mu doradil, ať dojede na polikliniku Modřany, přeběhne silnici a tam už je šipka, hurá do Modřanské Rokle. Krásně půjde po Modrý, tím údolím, houby tam ještě furt rostou. A teďko po 2 kilometrech retenční nádrž Libušská a tam je rozcestník. A teďko šipka mu říká, odboč doleva, směr Kamík Hájovna, a tam tak se potom dostaneš až na to nádraží Braník. A on spokojně jde přesně podle té značky, míjí jednu značku za druhou, prohlédne si jednu šipku u Hájovny, která mu říká, jdeš dobře. Další u kapličky Petra a Pavla říká, jdeš dobře. Do třetice u školy v Hodkovičkách, jdeš dobře. A všude mu ten obrázek vláčku potvrzuje celou tu dobu od nádrže si šel dobře. A za hodinku klidnou chůzí je v Bráníku na nádraží, sedne na vláček a jede kam potřebuje. Jako má radost z těch značek. A teď si představte svévolného poutníka. U toho rozcestníku si řekne, haha, co je mě do nějakých značek. Tady ta zelená jde hnusně do kopečka, já půjdu dál po modrý. A jde dál, jistě ano, mnohem pohodlnější cestou a skončí někde v Písnici pod Rybníkem. šipky na nádraží Braník zmizely. Co teď? No mohl by se vránit. A vrátit se? Uznat vlastní hloupost? No to ani náhodou. Ha. Vánoční hra mluví o barvách. Šel po modré, měl jít po zelené. Mám modrou potřebu, zelenou, tedy stačí přidat žlutou. Odbočí tedy na žlutou. To má logiku přece, to je naprosto jasný, že člověk si vymyslí cokoliv. A tak jde po žlutý, po hodině cesty je na rozcestí letiště Točná. S hrůzou v očích hledí na rozcestník, na tu šipku na cestě, na směrovku, která ho usvědčuje z jeho vlastní tuposti, protože mu říká, že když ještě hodinu půjde po zelené, tak se vrátí na to rozcestí, kde odbočil blbě. Doufejme, že se poutník dá na pokání, vydá se už dobře podle značek a s tříhodinovým zpožděním ho máme v Braníku na nádraží. A teď, s jakou radostí si prohlíží značky poslušný poutník a jak úplně jinak ty značky mluví k poutníkovi neposlušnému. To je poselství přikázání Tóry. Teprve naše neposlušnost dělá z božích přikázání strašáky, co nás usvědčují z té naší neposlušnosti. Pro toho, kdo chce poslouchat boží vůli a snaží se o to, tak ty šipky jsou radostné ujištění. Jo, teď se ti to daří. A my jsme poutníci na cestě do božího království. Jsme poutníci na cestě za svobodou. Preambule desatera nám říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jsme z otroctví vyvedeni ven za svobodou. No abychom do té svobody došli, tak s námi uzavírá smlouvu. A součástí té smlouvy je, hele, na cestě budou šipky. To jsou ty šipky, které po téhle cestě do svobody vedou. Kdo se jich dbá, ten si je s radostí a klidem připomíná. O tom je celý 119. žalm, kde se znovu a znovu opakuje, jak je tomu žalmistovi zákon radostí, potěšením, životem. Ty šipky přikázání nám potvrzují, že na cestě za svobodou jdeme pořád dobrým směrem. A pokud jich někdo všem nedbá, v tu chvíli se mu ta šipka stává zdviženým prstem, varováním, upozorněním, hele pozor, s tou svojí svobodou si zahráváš a můžeš ji ztratit. Tohle přece vidíme kolem sebe denodenně, to desatero jedno přikázání za druhým, jak je snadné nechat se spoutat službou nějakému falešnému bohu. Někomu, komu je bohem jeho vlastní břicho či cokoliv jiného. Nebo ale taky špatnou službou tomu pravému bohu. Vidíme lidi uštvané prací, vidíme lidi, kteří obětovali rodiny a vztahy v ní. Vidíme lidi, kteří si ničí svůj vlastní život tím, že škodí druhým na jejich životě, na vztazích, na majetku, na pověsti. A samozřejmě last but not least, tedy poslední, ale zdaleka neméně důležité, je očividné, jak závist dokáže člověku život spoutat strašným způsobem. Jak jsou ty šipky užitečné, jak kdo se šipek nedrží, jak ho to spoutává, devastuje. A přitom jsou to dobré značky, pěkné značky. Toliko člověku připomenou, hele, je fajn, když to vezmu odzadu, nezávidět. Proč bys měl závidět? Přejím to, co mají, teď je to jedno, že to nemáš. Zpěl Pepanos, o titulovaní mají dobré postavení, ale špatné poležení. Teta Kateřina by mohla dodat, spánek spravedlivého je poklad, který může mít i největší chudák. Můžeme si užít dobrých vztahů s lidmi kolem nás, když víme, že jsme o nich nelhali, že jsme nic nesebrali, že jsme do jejich vztahu nelezli, že jsme jim o život neusilovali. Dá se těšit na setkání rodiny, i tu neděli si člověk může užít. A mít srovnaný vztah s Bohem, to člověku dává klid s výhledem daleko za hranice života a smrti. Takže až zas tak někdy otevřeme Bibli a budeme v ní hledat poučení o tom, co je dobré a co je zlé, připomeňme si, je to Tóra. To není seznam paragrafů, to je průvodce na cestě. To je mapa. To je boží zákon, co není karabáč na trestání darebáku. To je směrovka na cestě do nebe. To platí nejen o desateru, ale o celé Bibli. Dostali jsme ji pro radost, dostali jsme ji pro potěchu duše a v téhle naději stojí o to víc Bibli za to číst. Amen.